Azadlıq Radiosunu qulaşırsınız. Saat 6 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Ali Babacan Azərbaycana gəlir. Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Rusiyanın baş naziri Mavini və Gürcüstan prezidenti ilə ayrıca görüş keçirəcək. ABŞ prezidenti Kongresi təcili hökumətin təklif etdiyi iqtisadi yardım paketini qəbul eləməyə çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Sabah Türkiyə Xarici İşlər Naziri Ali Babacan Azərbaycana gəlir. Onun Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşü nəzərdə tutulub. Dünən isə Münində keçirilən beynəlxalq konfrans çərçivəsində Türkiyə və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü olub. Ali Babacanla Edvard Nalbandyan Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin yaxşılaşdırılması və Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə ediblər. Məlumat Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi yayıb. Bu 2009-cu ildə Türkiyə və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin ikinci görüşü. Bundan əvvəl nazirlər Davos'da keçirilən beynəlxalq iqtisadi forum çərçivəsində görüşmüşdülər. Bu arada isə Birləşmiş Ştatların Ermənistandakı səfiri Mari Yovanoviç Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, bu yay Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı münaqişə tərəfləri arasında çərçivə sazişi imzalana bilər. O bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar ATƏT-in Minsk qrupuna sədrliyi edən ölkələrdən biri kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əlində istənilən yardımı eləməyə hazırdır. Çeçenistandan olan qaçqın Yusif Nagayev cümə günü Rusiyaya təhvil verib, Rusiya tərəfinin sorğusu əsasında ötən il aprel ayında Bakıda həbs olunmuşdu. Nagiyevin vəkili Fazil Məmmədovun Turana verdiyi məlumata görə Nagayev Azərbaycanın baş prokuroru Zakir Qaralovun ötən il dekabr ayının haqqında verdiyi qərara əsasən ekstradisiya olunub. Vəkil bu qərarı əsasız hesab edir və deyir ki, Azərbaycan Respublikasının ekstradisiya haqqında qanununa görə cinayət törətməkdə ittiham olunan şəxs başqa dövlətə ağır cinayətlərə dair məhkəmənin qərarı ilə verilməlidir. Baş prokuror Onun mətbuat xidmətindən məsələ ilə bağlı yalnız bazar ertəsi hər hansı bir məlumatın verilməsinin mümkünlüyünü bildiriblər. Nagayev Rusiyanın tələbi ilə hər 2008-ci ilin aprelində həbs olunub. 1998-ci ildə Qudermeş şəhərində insan oğlu cinayətinin törədilməsində ittiham edilir. Rusiyada onu 15 il həbs cəzası gözləyir. Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti Joe Biden bugün Rusiyanın baş naziri Mavini Sergey İvanov və Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili ayrıca görüşü gözlənilir. Görüş Münhendə keçirilən beynəlxalq təhlükəsizlik konfransı çərçivəsində baş tutmalıdır. Joe Biden dünən konfransa çıxış eləyərkən deyib ki, Birləşmiş Ştatlarla Rusiya münasibətlərinin təhlükəli səmtə getməsinin qarşısını almalı və mümkün sahələrdə əməkdaşlıq eləməlidirlər. Amma Joe Biden qeyd edib ki, Birləşmiş Ştatlar Gürcüstanın separatçı bölgələri Abxaziya ilə Cənubi Asetiyanı müstəqil dövlət kimi tanımayacaq. O deyib ki, ABŞ bütün məsələlərdə Rusiya ilə razılaşa bilməz. Birləşmiş Ştatlar Abxaziya və Cənubi Asetiyanı müstəqil dövlət kimi tanımayacaq. ABŞ prezidenti Barack Obama isə Konqresi təcili hökumətin təklif etdiyi iqtisadi yardım paketini qəbul eləməyə çağırıb. Obama deyib ki, ləngiyə bilməzlər. Planın həcmi və ATS-i aydındır və indi hərəkət eləməyə vaxtıdır. ABŞ prezidentinin sözlərinə görə bu planı tezliklə həyata keçirməsələr onda iqtisadi böhran milli faciəyə dönəcək. Milyonlarla Amerikalı iş yerini, evini və sağlamlıq sığortasını itirəcək. Hökumətin təklif etdiyi iki məbləğ 937 milyard dollar idi, amma Senatdakı respublikaçılar bu məbləğin 780 milyarda endirilməsini təkid edirlər. Tacikistanın Xarici İşlər Naziri deyir ki, Prezident İmamali Rəhman Avropa Birliyi rəsmiləri ilə danışıqlar aparmaq üçün Brüsselə səfər edəcək. Nazirlik bildirib ki, 3 günlük səfər sabah başlayır. İmamali Rəhman Avropa Komissiyasının sədri Xosé Manuel Barroso, Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Javier Solana və digər rəsmi Benito Ferrero Waldner ilə görüşəcək. Görüşdə əsas müzakirə mövzusu regional təhlükəsizlik və iqtisadi və humanitar sahələrdə tərəflər arasında əməkdaşlıq olacaq. Avstraliyada yanğından azı 65 adam ölüb, ölkənin cənub-şərqindəki Viktoriya ştatında 640-dan çox ev yanıb. Polis hesab edir ki, ştatda azı bir neçə yanğın qəsdən törədilib. Güclü külək və isti hava şəraitində alovla mübarizəyə minlərlə yanğın söndürən və ordu qüvvələri cəlb olunub. Bu, son 10 ildə Avstraliyada ən güclü yanğın hesab olunur. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Növbəti xəbər buraxılışı 2 saat sonra efirdə olacaq. İndi isə dalğada panorama və qaynar xətt verilişləridir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Salam, Azadlıq Radiosunda panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimov və Milli Qeyri-Hükumət Təşkilatları Forumunun prezidenti Rauf Zeynidir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş vermiş hadisələrə bir nəzər yetirək.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Bakı Novorossiyski kəmərini partlatmağa cəhdə günahlandırılan bir radikal dini qruplaşmanın ifşası haqqında bəyanat yaydı.
Həmin şəxslər üzv olduqları silahlı birləşmənin fəaliyyəti, plan və niyyətləri barədə də istintaqa ətraflı ifadələr verirlər.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakitin vaxtından əvvəl azadlığa buraxılması ilə bağlı onun vəkillərinin iddiasını rədd etdi. Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibovaya və Muxtar Respublikada fəaliyyət göstərən daha bir neçə müstəqil jurnalistə açıq nömrələrdən hədələyici cənglər davam elədi.
Siz kim sədərəyin problemlərini işıqlandırırsınız, nə pastadacım ofisinizi?
Müxalifət parlamentin referendumla bağlı qərarını ləğv etmək üçün Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət verdi.
Həmin təkliflər Azərbaycan Konstitusiyasının referenduma çıxarılması qadağan edilmiş müddəaları ilə ziddiyyət təşkil edir.
Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələrinin təmas xəttində atəşkəsin pozulma halları davam elədi. BMT-nin İnsan Haqları Şurası Azərbaycanla bağlı hesabatı qəbul etdi. Ancaq müzakirələr zamanı da Azərbaycan söz və toplaşmaq azadlığının pozulması və işgəncə hallarına görə də bir xeyli tənqid edildi.
Bu həftə referenduma qatılmaq niyyətində olan təşəbbüs qruplarının imza toplama kampaniyası da başa çatdı. Artıq 13 təşəbbüs qrupu imzalarını Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edib. Onlardan 5-i qeydiyyat alınıb. Ancaq hələ ki, müxalifət düşərgəsində yaradılan təşəbbüs qruplarının sənədlərinə baxılmayıb. Gələn həftə bu məsələyə də baxılacağı gözlənir. Əvvəlcə mənim sualım Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini, Qarabağ və Respublika uğrunda təşəbbüs qrupunun üzvü Həsən Kərimovadır. Bax, Həsən bəy, siz necə hesab edirsiniz? Sizcə sizin təşəbbüs qrupunuz qeydə alınacaqmı? Və bir də sizdən onu soruşmaq istərdim. İndiki şəraitdə 40 min imzanı toplamaq çətin olmadı ki?
Sualımızın birinci hissəsinə cavab olaraq bildirmək istəyirəm ki, hələ bizim təşəbbüs qrupunun qeydə alınması məsələsi Mərkəzi Seçki Komissiyasının asılı məsələ deyil.
Bəs hardan asılı məsələdir?
Bu məsələnin uzanması onu göstərir ki, bu yuxarıdan siyasi qərardan asılı olacaqdır. Azərbaycanda bugün formalaşmış Mərkəzi Seçki Komissiyası elə müstəqil bir təşkilat deyil ki, o hansı bir müstəqil addım ata.
Mən Mərkəzi Seçki Komissiyasından bu məsələni soruşdum. Onlar bildirdilər ki, Qarabağ və Respublika Təşəbbüs Qrupu ən sonda, yəni imza vərəqələrini onlara təqdim etdiyinə görə bir qədər gec baxılır onların məsələsinə.
Bax, elə bu faktın özlüyündə də dürüstlük yoxdur. Yəni sizə düzgün məlumat verməyiblər. Müxalifət düşərgəsindən yeganə Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatdır ki, ayın 1-də saat 1-ə 10 dəqiqə işləmiş təqdim elibdi. Ondan sonra digər müxalifət partiyaları, yəni ki, təqdim elibdi. Ona görə mən hələlik bu məsələyə biraz tərəddüdlü yanaşıram, sözün düzü. Çünki münasibət də bugün bizim Mərkəzi Seçki Komissiyasına yerlərdə baş verən qanun pozuntuları ilə əlaqədar imza toplanma kampaniyasında verdiyimiz şikayətlərin heç biri təmin olunmayıb.
Nə kimi şikayətlər vermişdi?
Məsələn, şikayətlər belə idi ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasından bizə 50 min imza toplama vərəqələri almışdıq və həmin imzalar, yəni dairələr üzrə bölünmüşdü. Yəni bura Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatda birləşən partiyaların fəalları daxil idi və bizim üçün imza toplamaq digər təşkilatlardan çox asan. Çünki biz təcrübəli bir partiyayıq və biz parlament seçkilərində iştirak eləmişik, bələdiyyə seçkilərində iştirak eləmişik, prezident seçkilərində iştirak eləmişik.
Əvvəlki
prezident seçkilərində iştirak eləmişik. Ona görə bizim üçün imza toplamaq elə də böyük bir problem yox idi. Bu seçki kampaniyasının digər seçki kampaniyalarından fərqi ondan ibarət oldu ki, bu seçki kampaniyasında həm imza toplayanlara, həm də ki, həmin imza vərəqələrinə imza atan vətəndaşlara qarşı ciddi təzyiqlər oldu. Bilirsiniz ki, Sabirabadda imza toplama kampaniyasının 3-cü günü artıq 2 cəbhəçi polisə müqavimət adı altında həbs edildi imza toplayan vaxtı və 3 gün onlar haqqında həbs qətim imkan tədbiri seçildi. Dördüncü gün isə cinayət işi qaldırıldı ki, bunlar narkomanlardı. Və təəssüflə onu bildirmək istəyirəm ki, həmin cəhbəslərdən biri oruç tutan, namaz qılan adamdır və onu həbs eləyənlər heç olmasa başının üstündə Allahı görsünlər.
Aydındır. Növbəti sualım Rauf Zeynəyədir. Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun prezidenti. Rauf bəy eyni zamanda Vətəndaş Cəmiyyəti Təşəbbüs Qrupunda da təmsil olunur. Bəs Rauf bəy, siz necə bu prosesi dəyərləndirirsiniz?
Verdiyiniz məlumata görə, deməli indiyə qədər 14, siz 13 dediniz, məndə olan məlumata görə 14 təşəbbüs qrupu müraciət edib, onlardan 5-i artıq qeydiyyata alınıb.
Bəli, Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev bildirdi ki, 14-dən biri bildirib ki, Yeni Azərbaycan Partiyasını müdafiə eləyəcək, ancaq imza toplamayıb. Ona görə 13 təşəbbüs qrupu qalıb.
Olsun. Yəni, mən düşünürəm ki, ümumi dəyərləndirsək, töylükdə o müəyyən qeyd olunan məsələləri, yəni bu adda da vurgulanan məsələləri 7 müraciət olunub cəmi, yenə də verilən məlumata görə o 7 müraciət...
Şikayəti nəzərdə tutulur.
7 şikayət müraciəti verilib, onlar da təmin olunmayıb, yəni məlumat verildiyinə görə, yəni əsassız olduğuna görə təmin olunmayıb. Amma məsələnin mahiyyəti ondan ibarət ki, ümumiyyətlə biz baxmalıyıq ki, Konstitusiyada Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının hansı ehtiyaclarından irəli gələrək əlavə dəyişikliklər edilməsi irəli sürüldü. Bu da doğrudan da geniş bir məsələdir. 29 maddədə bu və ya digər əlavə və dəyişikliyin edilməsi. Düşünürəm ki, insan hüquq və azadlıqlarının, söz azadlığının və digər hüquqların bilavasitə anayasamızda təsbit olunması ehtiyacından irəli gəldi və mən də bir vətəndaş kimi tanış olmuşam bu məsələlərlə və doğrudan da deyərdim ki, kifayət qədər insan və hüquq azadlıqlarına edilən əlavə dəyişiklikləri bir hüquqşünas kimi, yəni olmasa da bir vətəndaş kimi mən dəyərləndirirəm ki, doğrudan da bu dəyişikliklərə, bu əlavələrə ehtiyac var.
Bəs, bizim... Rauf bəy, o məqama münasibətiniz necədir? Yeri gəlmişkən onu da sizdən soruşum. Deyək ki, bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinin qoyulan məhdudiyyətin götürülməsi.
İndi siz bilirsiniz ki, ümumiyyətlə bizim cəmiyyətlər, qeyri-hökumət təşkilatları demokratiyanın, demokratik prinsiplərin, demokratik dəyərlərin cəmiyyətdə bərqərar olunması, inkişaf eləməsi, bütün dünya ilə inteqrasiya olunmağımız, beynəlxalq aləmlə inteqrasiya olmağımız bizim bir nömrəli məsələmizdir.
Ən azı nəzəri olaraq.
Yox, nəzəri də olaraq, praktiki olaraq da biz artıq 10 illik fəaliyyətimizdə.
Yox, söhbə sizdən getmir.
Yəni, qeyri-hökumət təşkilatları, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri dəfələrlə kifayət qədər faktlar var ki, biz dəfələrlə bu prinsiplərə sadiq olduğumuzu nümayiş etdirmişik. Amma Azərbaycan xalqının, Azərbaycan vətəndaşlarının mövqeyi, onların iradəsi, onların hər hansı bir təşəbbüsü, bir təşəbbüskarlığı da qarşılamalıyıq. Yəni, hər hansı bir təşəbbüsdə bulunurlarsa, hər hansı bir təşəbbüs irəli sürülürsə, bu da vətəndaşların hüququdur. Biz bunu belə dəyərləndiririk. O ki, qaldı, deyək ki, əlavə dəyişikliklər ediləcək hər bir bəndə münasibətin bildirilməsi. Məsələn, tutaq ki, yenə deyirəm ki, insan hüquq və azadlıqlarının burada geniş təsbit olunması mənim diqqətimi daha çox cəlb edən məsələdir. Uşaq hüququndan tutmuş ta vətəndaş hüquqlarına qədər bu məsələlərin burada təsbit olunması. Hər hansı bir formada biz vətən müharibəsi bitməyən bir məmləkətik. Bu günləri hər hansı bir azərbaycanlı, doğrudan da vətənpərvər, milli düşüncəyə malik olan, eyni zamanda Azərbaycanın milli maraqlarını, dövlətçilik maraqlarını düşünən hər hansı bir insan, xalqımızı, millətimizi düşündürən bütün məsələləri ümumiləşdirsək, bizim ən böyük məsələmiz ərazi bütövlüyümüzdür və bu çox ciddi məsələdir. Ona görə də hər hansı bir formada, istənilən halda Azərbaycan öz torpaqlarını azad eləmək uğrunda hər hansı bir situasiya yaranarsa, orada Milli Məclisin məsələn seçkiləri keçirilə bilməzsə, onun keçirilməsi imkan olmazsa, o halda Milli Məclisin səlahiyyət müddətinin uzadılması və Konstitusiya Məhkəməsinin belə bir qərar qəbul olunur. O cümlədən həmin məsələ 101-ci maddə ilə əlaqədar olaraq prezident seçkilərinə də aid edilib. Yəni ona görə mən belə hesab edirəm ki, bu da hər hansı bir
prezidentlik müddətinin uzadılmasından bətənizdir.
Yəni məsələ ondan ibarət ki, ehtiyac olduğu halda, ehtiyac olduğu halda bu məsələnin
siz hesab edirsiniz ki, Azərbaycan kimi ölkədə belə bir dəyişikliyə ehtiyac var.
Mən düşünürəm ki, hər hansı bir halda bizim ərazi bütövlüyü problemimiz olmasaydı, belə bir situasiya olmasaydı, mən fikirləşirəm ki, bəlkə də belə bir ehtiyac olmazdı.
Bəs bu bir nəfərin iki dəfədən artıq prezident seçilməsi.
Həmin maddədir də o dəyişiklik.
Onun o biri tərəfini deyirəm, o biri tərəfin. Ki,
mən fikrimə görə ümumiyyətlə hər hansı bir formada bu və digər hüquqların məhdudlaşdırılması normal hal deyil. Əgər belə deyək ki, Qərbdə, bu günləri Avropada, demokratik ölkələrdə hər hansı formada bu və digər ölkənin vətəndaşları, onun parlamenti belə bir qərar qəbul edirsə, o onların hüququdur. Bu da bizim vətəndaşlarımızın, bizim xalqımızın, bizim parlamentimizin hüququdur, bizim insanlarımızın hüququdur. Əgər bizim vətəndaşlar belə hesab edirlərsə ki, bəli, bu dəyişiklik labüddür, buna ehtiyac var və eyni zamanda bu referendumda 18 martda gəlib bu maddə maddələrin dəyişilməsinə səs verəcəklər, onda biz xalqımızın iradəsinin əleyhinə gedə bilmərik.
Rəfi, qısaca deyərdi, sizcə 18 martda xalqın öz iradəsini ifadə etməyinə imkan olacaqmı?
Mən düşünürəm ki, 91-ci ildən sonra Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyini əldə edəndən sonra biz bir çox seçkilərin şahidi olmuşuq. Bu seçkilərin deyək ki, bir çox nöqsanlar, bir çox qanun pozuntuları olmağına baxmayaraq, ümumən region ölkələrindən, bəzi başqa ölkələrlə müqayisədə götürəndə, bizim seçkilərimiz nə Ermənistanın, nə Gürcüstan seçkilərindən pis vəziyyətdə kəsilməyib. Ona görə də mən belə hesab edirəm ki, bəli, 18 martda Azərbaycan xalqı öz iradəsini ortaya qoyacaq və bütün dünya bunun şahidi olacaq.
Aydın Həsən bəy, siz necə hesab edirsiniz?
Azərbaycanda mənə elə gəlir ki, 92-ci ildən sonra heç bir vaxt demokratik seçki keçirilməyib. Rahab bəy də bunu vurğuladı. İqtidar mənsubları da tez-tez belə deyirlər ki, bu referendum keçirilməsi güya vətəndaşların tələbidir, vətəndaşların mövqeyidir. Rahab bəy, hansı vətəndaş indiyə kimi qabağa çıxdı və dedi ki, Azərbaycanda referendum keçirilməsinə ehtiyac var? Bax, bu məsələ niyə birdən-birə ortaya çıxdı? Azərbaycan yeni prezident seçkilərindən keçmişdi. Heç bir ay müddət yox idi. Birdən-birə Milli Məclisdə yapın icraçı katibi Əli Əhmədov məsələ qaldırır. Bir həftə sonra Milli Məclis bir gün içində məsələni deməli müzakirə eləyir və Konstitusiya Məhkəməsinə göndərir və Konstitusiya Məhkəməsi də 2 günün içərisində həmin rəyə deməli öz münasibətini bildirir və referendum keçirilməsi haqqında öz razılığını verir və yenidən Milli Məclisə qayıdır. Yəni burada xalqın adından danışmaq qeyr mümkün olan sözlərdir. Xalqın ümumiyyətlə bu məsələdən xəbəri yoxdur.
Rafiq, siz şərait yaradınız mı?
Xalqın ümumiyyətlə bu məsələdən xəbəri yoxdur. Biz artıq yəni ki imza toplama kampaniyasında digər təşkilatlardan fərqli olaraq biz nə məclis istismar sahələrindən hazır siyahı almışıq və yaxud da keçmiş namizədlərin siyahısını qabam. Biz qapı-qapı gəzmiş bu məsələlərdə. Xalqın ümumiyyətlə referendumdan xəbərləri yoxdur. Oturursan yarım saat, 1 saat izah eləyəndən sonra, ayrı-ayrı maddələri bura izah eləyəndən sonra müəyyən bir təsəvvür yaranır. Burada xalqın adından danışmaq mümkün olan
Həsən bəy, yer gəlmişən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Rahab bəy, sizə şərait yaradacaq, vaxtımız var. Bax, deyirsiniz ki, xalqın bu məsələlərdən xəbəri yoxdur. Bax, burada bir çoxlarına görə çox taleyi yüklü məsələlərdən bəhs edilir. Deyək ki, elə bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinin qoyulan məhdudiyyətin götürülməsi. Sizcə nədən belə məsələlərlə artıq xalq ilgilənməsin?
Bilirsiniz, xalq o bir vəziyyətə salınıb ki, xalqı artıq siyasi proseslər çox da maraqlandırmır. Bugün Azərbaycanda xalqın sosial, iqtisadi durumu elə bir vəziyyətə gəlib çatıb ki, bugün evdən çıxan hər hansı bir insan yalnız bir tikə çörək barədə fikirləşir. Artıq xalq siyasi məsələlərdən bezibdir. Xalq bu seçkilərdən bezibdir, bu yalan vədlərdən bezibdir xalq. Ona görə xalq artıq bilirlər ki, onların səsi, onların verdiyi səs bu seçkilərdə önəmli olmayacaqdır. Necə ki, indiyə kimi prezident seçkilərində də, parlament seçkilərində də xalqın səs verdiyi adam öz yerində oturmayıbdır. Ona görə bu referendum məsələsi həmin kimi məsələ kimi baxılır. Xalq bilir ki, Azərbaycanda seçki hansı prinsiplərlə keçir, Azərbaycanda seçkinin nəticələri bəri başdan bəllidir. Ona görə xalq bu məsələlərə biganə yanaşır. Ancaq xalq buna biganə yanaşmamalıdır. Mən burada xalqa haqq qazandırmaq fikrim yoxdur. Sadəcə bu məsələnin tələm-tələsi ortaya atılması, xalqın bu məsələdən xəbər tutmaması, bunun təbliğatı necə gedir? Azərbaycan televiziyasında, AzTV-də və yaxud da ki, tutaq ki, İctimai TV-də xəbərlər proqramında 1-2 dəqiqə süjet göstərilir ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının bugün icrası keçirilibdir, filan məsələlərə baxılıb, filan təşəbbüs qrupu qeyd alınıb ya alınmıydı. Referendumun təbliğatı bununla əlaqədardır. Yəni ki, referendumla əlaqədar nə müxalifət liderlərinə, nə müxalifət partiyalarına, nə televiziyada, nə digər mətbuat vasitələrində imkan yaradılmır ki, xalqa həqiqəti anlasın.
Hələ təşviqat mərhələsi başlamayıb
da. Təşviqatdan da qabaq, ümumiyyətlə bu referendum məsələsi ortaya çıxıbsa, bu ictimai rəy öyrənməli idi, xalqın rəy öyrənməli idi. Bu xalqın taleyi həll olunur. Burada bir nəfərin, yəni ki, bir sülalənin hakimiyyətinin uzadılması məsələsindən söhbət getmir. Bütövlükdə Azərbaycan xalqının taleyindən söhbət gedir. Ona görə xalq bu məsələdən məlumatlı olmalıdır. Bu saat xalqa deyirsən, xalqa çatmır bu məsələdir ki, xalqın arasında belə bir söhbət çıxıb. İndi izah edənlər deyirlər ki, yəni bu adam ömürlük prezident olacaqdı. Yəni indiyə kimi bu, yəni bu 6 ildə bu xalqa nə vermişdi ki, təzədən bir də prezidentlik iddiasına düşür bu adamlar? Və söhbət bundan gedir bu abə şey. Yəni xalqın bu gün mövcud durumdan elə də çox xəbəri yox. Bu da nəyin nəticəsidir ki? Çünki kütləvi informasiya vasitələrinin referendumun əleyhinə olan insanların üzünə qapanması. Buna görə.
Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. studiyamızın qonaqları isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Həsən Kərimov və Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun prezidenti Rauf Zeynidir. Rapestin mövqeyi
mənim mövqeyim bundan ibarət ki, əvvəla bizim heç birimizə xalqın adından danışmaq səlahiyyəti verilməyib. Biz yalnız öz təmsil elədiyimiz qrupun, təşəbbüs qrupunun və yaxud da ki, hər hansı bir təşkilatın və ya özümüz adımızdan danışa bilərik. Mən elə düşünürəm ki, əhalimizin kifayət qədər böyük bir hissəsinin bu islahatlardan, bu dəyişikliklərdən məlumatı var və məlumat da bundan sonra siz qeyd elədiyiniz kimi təşəbbüs qrupları təşviqat qrupuna çevriləndən sonra təşviqat aparılacaq. Şükürallah, Azərbaycanda demokratik bir şəraitdir, azad mətbuatdır, azad sözdür. İstər internet səhifələrində, istər digər mətbuatda kifayət qədər bu referendum əlavə dəyişikliklərin haqqında məlumat verilir və eyni zamanda hər bir vətəndaş özü də bir maraqlanmalıdır. Təbii ki, baxmalıdır o maddələrə ki, nə maddələr dəyişir, nəyə görə dəyişir və s. Bundan əlavə, 18 marta qədər hələ uzun müddət təşviqat prosesi gedəcək və bu proseslərdə də həmin bu əlavə dəyişikliklər müzakirə olunacaq. Amma mən yenə təkrar edirəm ki, burada əvvəlki keçirilən seçkilərə, belə deyək ki, müəyyən mənada o seçkilərin nəticələrini şübhə altına almaq, o seçkilərin haqqında müəyyən bir böhtanlar demək, bu təkcə seçkilərə görə deyil. Yəni həm də Azərbaycanda gedən proseslərə, Azərbaycan ictimaiyyətinin, Azərbaycan xalqının qəbul elədiyi, təsdiq elədiyi proseslərə biz heç vaxtı, belə deyək ki, şək şübhə ilə yanaşa bilmərik. Çünki sonuncu prezident seçkilərini götürsək, biz dəfələrlə qeyd eləmişik, indi də qeyd edirik ki, 50 mindən çox müşahidəsinin iştirak elədiyi, o cümlədən 1500-dən çox beynəlxalq müşahidəsinin iştirak elədiyi və təsdiq elədiyi seçkilərin bu və ya digər səviyyədə şübhə altına alınması biz artıq öz xalqımıza, öz dövlətimizə, öz millətimizə şərata bilmərik. Buna bizim hüququmuz, haqqımız yoxdur. Yəni mən də bir vətəndaşam, bu təşəbbüsü qaldıran da bir vətəndaşdır. Milli Məclisdə olsun, ya adi bir tribunadan olsun, bir qəzetdə bir təşəbbüs qaldırılsın, bunun heç bir fərqi yoxdur. Fərq yalnız ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda vətəndaş təşəbbüs qaldırır və onun təşəbbüsü müzakirə oluna bilər, onun təşəbbüsü qəbul oluna bilər və qəbul olunmaya bilər. Amma bu təşəbbüs heç vaxtı, belə deyək ki, xəncərlə qarşılana bilməz, yəni rusca desək, ştıqla qarşılana bilməz. Hər hansı bir təşəbbüs müzakirə olunmalıdır, ona görə də bu millət, ona görə də bu dövlət azaddır, müstəqildir. Bəs ona görə də bu dövlətin bu müstəqilliyi, bu demokratiya uğrunda minlərlə insan şəhid olub və minlərlə insan əzab əziyyət çəkib. Bugün qeyd olunan məsələlər, sosial problemlərlə əlaqədar olaraq burada Həsən bəy vurğuladı ki, xalq elə bir vəziyyətə salınıb. Gəlin obyektiv olaq.
Siz razılaşırsınız mı?
Mən razı deyiləm ondan. Çünki bizim Azərbaycanda bu günləri aparılan islahatlar, son 5-6 ildə görülən işlər, istər ölkə prezidenti tərəfindən, istər müvafiq qurumlar tərəfindən görülən mütərəqqi işlər bu günləri dünya dövlətləri tərəfindən qəbul olunur, dünya dövlətləri tərəfindən qeyd olunur və bu günləri dünyada yaranmış beynəlxalq krizisin, yəni iqtisadi maliyyə krizisinin, belə deyək ki, təsirsiz heç bir yerdə düşməyəcək bu. Amma ən az təsir alan ölkələrdən biri Azərbaycan qeyd olunursa, biz bunların hamısını əlimizdə bayraq edib demirik ki, biz zirvələr fəth eləmişik. Amma görülən işləri qeyri-hökumət təşkilatı olaraq bizim əsas işimizdən nə ibarətdir? Bu referendumla bağlı, istər digər kampaniyalarla bağlı xalq maariflənməlidir. Bizim də mövqeyimiz bundan ibarət ki, bəli biz
sizcə kifayət qədər aparılırmı?
Nə qədər aparılırsa ondan daha artıq aparılmalı. Amma eyni zamanda bizim bir funksiyamız da ondan ibarət ki, biz bu məsələlərin hamısını İctimai nəzarətdə saxlayaq, monitorinqi həyata keçirdək, eyni zamanda şəffaflığın təmin olunmasını zəhətə keçirdək. Bütün bu seçkilərdə bizim qeyri-hökumət təşkilatlarının funksiyası bundan ibarət olub. Və buna görə də mən ümumi iki xətti burada görürəm. Birincisi, biz Azərbaycanda gedən bu və ya digər prosesə obyektiv yanaşmalıyıq, ədalətli yanaşmalıyıq və eyni zamanda onu ədalətli tənqid eləməliyik. Ədalətli tənqid ayrı bir məsələdir. Böhtən kampaniyası
aydın. Rəhbə, sizdən sonuncu bir məsələdən soruşmaq istəyirəm. Əlavə və dəyişikliklərlə bağlı. Siz də qeyd etdiniz ki, bu məsələyə insan hüquqları prizmasından yanaşırsınız. Əslində bu fikirlər rəsmilərin də dilindən səslənir. Onlar eyni zamanda bunu ölkənin mənafeyi ilə bağlı izah edirlər. Eyni zamanda burada Həsən bəy də dilə gətirdi. Müxalifət də bunu monarxiya üsul idarəsinə keçid kimi dəyərləndirir. Mən istərdim ki, bir qədər də sadə insanların daha aydın başa düşəcəyi bir şəkildə, onların həyatına təsirini izah edə biləcək səviyyədə deyərdiniz. Bu referendum, bu əlavə və dəyişikliklər Azərbaycan cəmiyyətinə sizcə nə verəcək?
Mən düşünürəm ki, biz insan hüquqları ilə əlaqədar olaraq milli fəaliyyət planı qəbul eləmiş bir dövlətik. Qeyd olunduğu kimi, 2008-ci ilin 15 oktyabrında Azərbaycan cəmiyyətinin normalarına uyğun götürsək, beynəlxalq normalara müqayisədə götürsək, əvvəlki seçkilərdən çox çok demokratik bir seçki kesilmiş ülke memleket olarak, eğer belə deyək ki, dövlətçiliyimizin geleceğiyle bağlı ciddi ehtiyaclar olmasaydı və konstitusiyamızda mütərəqqi dəyişikliklərin aparılması ilə əlaqədar olarak ciddi ehtiyaclar olmasaydı, mən də düşünürəm ki, nə ehtiyacdır məsələn bu dəyişikliyə eləmək. Ona görə də əhali arasında təbliğat aparanda da mən düşünürəm ki, mütəxəssislər, ekspertlər bu maddələrin dəyişilməsində Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan dövlətinin gələcəyinə hər hansı bir müsbət mütərəqqi dəyişikliklər olması ilə əlaqədar olaraq tənqidi yanaşa bilən istənilən vətəndaş rəy verməlidir ki, biz əhalimizi, biz vətəndaşlarımızı, seçicilərimizi yanlış məlumatla çaşdıra bilmərik. Buna hüququmuz yoxdur. Mən də fikirləşirəm ki, bəli, insan hüquqları nöqteyi nəzərdən söz azadlığı, fikir azadlığı, İnsan hüquqlarının məhdudlaşdırılması və digər məsələlərlə bağlı burada kifayət qədər beynəlxalq təcrübədən irəli gələrək. Orada elə maddələr var.
Siz söz azadlığı deyirsiniz məsələn. Bəli. Vaxtımız da əslində azdır. Məsələn, orada əslində belə bir dəyişikliyi də nəzərdə tutulur ki, kütləvi informasiya vasitələri hardasa çəkiliş apararsa, çəkiliş apardığı şəxsindən razılıq almalıdır əvvəlcədən.
Təkcə çəkiliş deyil.
Eyni zamanda
şəxsin razılığı olmadan, yəni qanunlara müvafiq olaraq mən də oxumuşam o maddə.
Bəli, şəxsin razılığı olmadan.
Onda şəxsin razılığı olmadan.
Məsələn, deyək ki, hansısa bir nazirdir, məsələn, fərz eləyək. O nazirin deyək ki, oğludur, küçənin ortasında hansısa qanunsuz bir əməl törədir. İndi bir qəzetçi, bir fotomüxbir ondan gedib deyək ki, icazə almalıdırmı ki, sən deyək ki, Bakının küçəsində niyə bu hərəkəti törədirsən?
Yox, biz hadisə ilə o maddəni qarışdırmayaq. Hadisə ictimai yerdə hər hansı bir hadisə törənirsə, o artıq ictimaiyyətin hüququ var, mətbuatın da kütləvi informasiya vasitələrində o hadisəyə reaksiya vermək hüququ var. O ayrı bir məsələdir. Amma hər hansı bir şəxsin razılığı olmadan onun gizli olaraq çəkilməsi, foto, çəkiliş vəsait.
Hətta dövlət məmurunun da.
Hətta orada yəni
yox, orada mən bilirəm ki, dövlət məmurunun da ayırmırlar. Belə yəni, çıxır ki, dövlət məmurunun da. Ancaq onun ictimai əhəmiyyəti var axı.
Əgər qanunda göstərilirsə ki, bu və ya digər əməliyyat keçirilməlidir. Tutaq ki, Türkiyədə televiziyada bir zamanlar rüşvət verilməsini canlı yayımdan biz gördük, müşahidə elədik, Show TV-də yazılmışdı. Əgər o rüşvət verilən bir məqamda əməliyyat tədbiri keçirilirsə və həmin məmur bu və ya digər formada ifşa olunursa ki, o rüşvət alıb, o başqa bir məsələdir.
Yox, bu bəlkə əməliyyat keçirilmir, hansısa jurnalistin araşdırmasıdır.
Jurnalistin araşdırması da jurnalist araşdırma hüquqlarına malikdir. Orada sadəcə olaraq hər hansı bir şəxsin hüquqları təsbit olunur ki,
yəni mən onu çatdırmaq istəyirəm ki, əslində bu məsələlərlə də bağlı cəmiyyətdə mübahisələr var, müxtəlif dəyərləndirmələr var.
Bu mübahisələr varsa, mən sizinlə tamamilə razıyam. Buyursun, xalqımız, dövlətimiz, millətimiz, seçicilərimiz müzakirə eləsinlər və azad demokratik seçkilər öz münasibətlərini
bildirsin. Aydındır. Həsən bəy işte sonda.
Bu detallı, kısaca detallı seçim. Azərbaycan xalqına heç nə verməyəcək. Bu bir ailənin, bir sülalənin, bir hakimiyyətin mənafeyinə hesablanmış dəyişikliklərdir. Mövcud Azərbaycan konstitusiyasında insan azadlıqları da, söz və mətbuat azadlığına qədər kifayət qədər dolğun beynəlxalq standartlara uyğun maddələr var idi. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hakimiyyət orqanları bu gün söz və mətbuat azadlığını hansı günlərə salıb, bu hamıya məlumdur. Bu gün həbsdə olan 3 jurnalistə, bu gün 4 jurnalist, bu gün studiyasında çıxış elədiyimiz Azadlıq radiosunun qapanması da, BBC-nin FM tezliyinin qapanması da, Azərbaycan müxalifətinin bu gün üzünə televiziyaların bir mənalı şəkildə qapanması da onu göstərir ki, bu sadəcə olaraq hər hansı bir maddələrlə tənzimlən bir məsələ. Məsələ siyasi iradədən asılıdır və Azərbaycan hakimiyyətində də o siyasi iradə yoxdur. Mən sizi inandırıram ki, bu referendumda əvvəlki seçkilər kimi necə bu xalq 2008-ci il 15 oktyabr prezident seçkilərini boykot elədisə də, ondan əvvəlki prezident seçkilərini necə boykot eləyibsə də, bu seçkilərə də münasibət ondan ibarət olacaq və bu referendumun Azərbaycan xalqına heç bir aidiyyəti yoxdur. Orada bizə şey əlavə eləsinlər ki, Əliyevlər sülaləsi Azərbaycanda ömürlük hakimiyyətdədir. Bununla da məsələ həll olunsun.
Mən ona öz etirazımı bildirirəm və onu bildirirəm ki, bugün Azərbaycanda gedən proseslər onu göstərir ki, bizdə normal vətəndaş cəmiyyəti yaranır və normal vətəndaş cəmiyyətində heç kimin ehtiyacı yoxdur ki, hər hansı bir formada öz hakimiyyətini uzatsın. Ona görə də hər hansı bir dəyişiklik də edilməsə yalnız xalq qadirdir. Başqa heç kim buna müdaxilə edə bilməz.
Mən sizə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Mən sizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun, minnətdarıq.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə əsasən bizi nələr gözləyir.
Fevralın 9-da Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Bakıya gəlməlidir. Səfərdə iki tərəfli münasibətlərin və bölgədəki problemlərin müzakirə ediləcəyi gözlənilir. Fevralın 11-də isə referendumla bağlı yaradılacaq təşəbbüs qruplarının qeydiyyat mərhələsi başa çatacaq. Bundan sonra da qeydiyyata alınan təşəbbüs qrupları rəsmən təşviqata başlaya biləcəklər.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Həsən Kərimov və Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun prezidenti Rauf Zeyni idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxırım.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SV948. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Xoş gördük. Siz Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Bizim saatlarımızı azaldırlar və ümumi nəticədə bizim maaş artımımız olmur.
Dövlət səviyyəsində 2001-ci ildə bizə 3 nömrəli peşə listəyə yataqxanasında bir otaq verilmiş.
Məhkəmə də deyir ki, sizin yəni mülkiyyatınızda toxunulmayıb, amma biz hasar içindəyik, yolumuz yox.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Bu dünya bir qızıl kuzeyə bənzər. Tərsələrlə ölkə dolub, kasıb millət nökər olub. Sərvət gedib adı qalıb, öz ölkəmdə, öz ölkəmdə.
Azadlıq
radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq radiosu.
Bir daha xoş gördük. Qaynar xəttdə əvvəlcə dinləyici şikayətlərini eşidək. Bakının 285 sayılı məktəbinin müəllimi Fərhad Əliyev şikayətlənir ki, dərs saatı azalıb. Buna görə də maaşlarının artırılması onların gəlirinə təsir eləməyib. Müəllimlər həm də dərs saatlarına görə pul alırlar.
Hər dəfə prezident bizim maaşları artırdıqda bizim saatlarımızı azaldırlar və ümumi nəticədə bizim maaş artımımız olmur.
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin şöbə müdürü İsmail İsmailov deyir ki, paytaxtın bir çox məktəblərində siniflər azalıb. Siniflərin azalması isə təbii ki, dərs saatlarına da təsir edib. Necə deyərlər? Dərs az, müəllim çox.
Yo, dərs saatlarının azalması ayrı şeydir, maaşın artması ayrı şeydir. Yəni onu elə yerə fikirləşmək lazım deyil. Bilirsiniz, bu əmək haqqlar artdı Respublika Prezidentinin sərəncamına əsasən 1 sentyabrdan. Bunlarda tarifikasiya işlənir 15 sentyabrdan. 15 sentyabrdan sonra ola bilər ki, siniflərin sayı azalır və siniflərin sayının azalması ilə əlaqədar da dərs saatları da azalır. Yəni bunun əmək haqqının artmasına heç bir nətər deyirlər, əmək haqqının artması bura dəlalət eləmir. Ancaq siniflərin sayının azalması hesabına dərs saatlarının azalması olur.
Yəni yəqin ki, bu onu nəzərdə tutur ki, yəni maaş artsa da dərs saatlarına görə aldıqları pul azalır deyə, əslində onlarda elə bir artım hiss olunmur. Bax, bunu nəzərdə mən elə başa düşdüm.
Ola bilər, bu təbiidir. Çünki orada elə bil ki, həmin ərazidəki əhali hardasa təzə evlər alırlar. Köçürlər, əhalinin sayı azalır və bu əhalinin sayı azalana buna uyğun olaraq da siniflərin sayı azalır. Bir sinifdə 20 uşaq planlaşdırılırsa, elə bir o uşaqlardan haradasa 15-i, 20-si başqa məktəbə, başqa əraziyə gedirsə və oradakı o siniflər bağlanır, yəni 20 nəfərdən ibarət sinif komplektləşdirilir. Yəni bundan əlaqədar da o dərs saatları yenir aşağı.
Ümumiyyətlə, Bakıda indi bu sahədə vəziyyət necədir?
Bakıda bu sahədə mən sizə deyim ki, siniflərin sayı keçən illə nisbətən azalıbdır. Onunla əlaqədar da yəni dərs saatları azalır.
Fərhad Əliyevin şikayətinə 285 sayılı orta məktəbin direktor müavini Mayıs Qurbanovdan da cavab istədik. Mayıs Qurbanov dedi ki, ötən ilə nisbətdə məktəbdə siniflərin sayı azalıb, amma o səviyyədə yox ki, müəllimlərin maaşına ciddi təsir göstərsin. Mayıs Qurbanov deyir, elə fən var ki, məsələn, bədən tərbiyəsi üzrə məktəbdə 2-3 müəllim var. Ona görə də tədris proqramına uyğun dərs saatları müəllimlər arasında bölünəndə onların dərs yükü çox olur.
Heç bir müəllimin elə bir problemi yoxdur, özündə elə problem ola bilməz. İndi dərs saatı var ki, 8-ci sınıflarda tarix idi, 1 saat kəsilir, verilir coğrafiya. O dövlətin proqramı, o tədris planının hesabındadır. O bizlik deyil. O da oradan kəsilir, tarixdən kəsilir, coğrafiya gedir 1 saat. Bu qalan elə bir problem yoxdur.
Ümumiyyətlə uşaqların azalması var mı sizdə?
Uşağın azalması var. Bütün hər yerdə olduğu kimi bizdə də var. Azalma keçənlə bu ilin arasında xeyli azalma var. Gələsildə yenə olacaq. Bəli, var. Azalma var. Bu təbii azalmalar.
Ümumiyyətlə, dərslər müəllimlər arasında bərabər mi bölünür? Yəni, eyni ixtisasda gedir.
Bölünübdür, bəli, bölünübdür. Müəllim var ki, deyir, heç dərs demeyim, elə yalandan adım geçsin, pul alım, dərs demir. Müəllimdir, savadına baxılıb, bazarına baxılıb, bunu dərs verilib. Özdə bu gözlənmə şərti ilə, nə imkan var o şərti ilə. Deyək, məktəbdə 48 saat kimya var, 10-12 dənə də müəllim var, buna nə veriləcək? Belə bölünür də. Bir də var ki, deyək ki, 3-4 dənə bədən tərbiyyəsi müəllim var, 120 saat dərs var. Demək, bunlar artıq veriləcək, onlar əsli veriləcək. Bu, ixtisasının gedən şeylərdir, bu, qeyri-ixtisas fənnini verənmərik.
Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişində dinləyici şikayətlərindən danışırıq. Bir şikayətimiz də təhsil müəssisəsi ilə bağlıdır. Amma burada söhbət nə müəllimdən, nə də dərslərdən gedir. Dinləyicimiz Məlahət Abbasova bir neçə il əvvəl Bakı şəhərində sığındığı 3 sayılı peşə liseyinin yataxanasından məhkəmə yolu ilə çıxarılıb. Məlahət Abbasova Bakı şəhər qeydiyyatındadır. Təhsil müəssisələrinin yataxanalarında isə ya tələbə qalır, ya da qaçqın və məcburi köçkünlər. Bəs Məlahət Abbasova bu yataxanaya necə gedib çıxıb? Onun özünü dinləyək.
Mən Qarabağ əhli ailəsiyəm. Qarabağ döyüşlərində 703 sayılı hərbiçidə döyüşüb yoldaşım. Bugünkü günə kimi də ki, bədənində 2 nömrə Səhra hospitalında o vaxt Ağdərə döyüşlərində yaralanıb və cərrahi əməliyyatına məruz qalmış bir şəxsin yoldaşıyam. Bugünkü günü də müalicəyə möhtac olan bir əli saxlayıram. Buna baxmayaraq dövlət səviyyəsində 2001-ci ildə bizə 3 nömrəli peşə liseyin yataqxanasında bir otaq verilmişdi. Həmin otaq üstündə 3 nömrəli peşə liseyin direktoru İmran Bayramov, məktəbin direktoru vaxtilə bizi özü əliyinə yerləşdirmişdi. Amma bugünkü günəcən 3 ildir bizi məhkəmələrdə sürür. Tüm müxtəlif istansiyalara müraciət eləmişik. Eləmədiyimiz elə bir təşkilat ola bilməz.
Məlahat xanımı eşitdik. Lisey rəhbərliyinin bu addımı atmasının səbəbini də öyrənmək istədik. Təhsil müəssisəsinin rəhbəri İmran Bayramovla əlaqə saxlayıb buna münasibətini bildirməsini xahiş elədik. İmran Bayramov dedi ki, onların məktəbində yataqxana yoxdur. Məcburi köçkünlər liseyin tədris korpusunda qalırlar. Məlahət Abbasova isə liseyin əməlatxanasını zorla tutub.
Öz başına əməlatxananın qapısını sındırıb, dövlətin 8 dənə işlək çap təzgahını söküb, yığıb, bu saat gəlib baxa da bilərsiniz qırağa. Ona görə biz onu verdik məhkəməyə. Məhkəmə də qərar çıxartdı, deməli, Nərmanov məhkəməsi də, apellyasiya məhkəməsi də, ali məhkəmə də qərar çıxartdı ki, çıxarılsın. Məhkəmənin qərarının əsasında da biz onu çıxartmışıq, vəssalam.
Neçənci ildən bəri yaşayırdı, deyir, 8 ildir o deyir ki, yaşayır.
Haradasa bir 2 il yarım vaxt belə təxminən, elə həmin o vaxtda da biz məhkəmə ilə əlləşmişik, o məhkəmə bu məhkəmənin üstünə saldı, bu məhkəmə o məhkəmənin axırda üçünün də qərarını verdi, icraçılar gəldilər, çıxartdılar.
O yataqxanada o başqa sıravi vətəndaşlar var mı ya qaçqınlar?
Yəni, bizdə yataqxana yoxdur. Burada yalnız qaçqınlar yaşayır. Prezidentin sərəncamından siz özü bilirsiniz ki, bizim məktəbdə yataqxana deyilən şey yoxdur. Qaçqınlar da bizdə yaşayır. Yenə də onların saat elə bir şəraiti yoxdur. Onların müvəqqəti yerləşdiriblər də. Qaçqınlar özü bilirsiniz ki, vəziyyət necədir də.
Onlar əməlatxanadadılar, yoxsa liseyin özündədilər qaçqın?
Yox, onlar bizdə liseyin özündədir. Yuxarıda 4-cü mərtəbədə də yaşayırlar. 2-ci mərtəbədə də, 1-ci mərtəbədə də.
Bəs liseyin özü işləmir onda?
Liseyin özü işləyir, bəli. Bizim 3-cü mərtəbədə, yalnız 3-cü mərtəbədə bizim tədris prosesimiz gedir.
Biz yenidən Məlahət Abbasova ilə əlaqə saxladıq. Məlahət xanım dedi ki, onlar indiyədək yaşadıqları otağı zorla tutmayıblar. Bu otaqda yaşamaq hüququnu onlara Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və paytaxtın Nərmanov rayon icra hakimiyyətlərinin rəhbərləri verib. Hər halda qanuni olub bu qərar ya qeyri-qanuni, əsas odur ki, Məlahət Abbasovanın qeydiyyatı bu liseyə yazılıb. Onun vəkili Sayad Nuraliyev də Məlahət xanımın əlində belə bir sənəd olduğunu təsdiqləyir. Vəkil deyir ki, hüquqlarını müdafiə elədiyi şəxsin qeydiyyatı bu liseyə olub. İntihası vəkil qarşı tərəfi də haqsız saymır, çünki vətəndaşın təhsil müəssisəsində yaşaması əslində qanunla tənzimlənmir. Amma Sayad Nuraliyev hesab edir ki, onsuz da liseydə məcburi köçkünlər yaşayır və kətin imkansız vəziyyətdə yaşayan Məlahət Abbasovaya da humanizm göstərilə bilərdi.
Məlahət ora qeydiyyata düşüb 2 fevral 2006-cı ildə Heydər Əliyev prospekti ev 81. Liseyin yataqxanasıdır. Qeydiyyata götürürlər, özü də daimi qeydiyyatdır orada. Ancaq bir vətəndaş kimi öz fikrimi belə də, öz fikrimi bildirərəm sizə ki, hər halda onları çıxarmamaq da olardı. Onlar yerləşdirilib müvafiq icra hakimiyyəti tərəfindən, Nərman Avranın icra hakimiyyəti tərəfindən. O vaxtdan bu vaxta kimi onların deməli ki, onların əvvəllər də evləri olub, bu məhkəmə qətnaməsində də öz əksini tapıb, Abbas Əvəlinin özünün elə Bakı şəhərində, bu Nərman Avranın ərəsində evi olub, bir otaqlı. Onu satıb müalicəyə xərcləyib. Hazırda da bu saat onun səhhəti, deyərdim ki, çox belə dözülməzdir. Bu bir. İkincisi də ki, onların bir dənə də, həmin onların bir dənə uşaqları var, azlaşlı uşaqdır, o da xəstədir. Məlahət özü də ki, işləmir. Heç ailədə işləyən yoxdur bu saat hal-hazırda.
İndi Məlahət Abbasovanın işi ilə bağlı Avropa Məhkəməsinə müraciət olunub, amma Avropa Məhkəməsinin bu işi icraata götürüb götürmədiyi hələ bəlli deyil. Xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qızı aparıram. Əvvəlcə cəmaata torpaq paylayıblar. Sonra da deyiblər ki, bəs bağışlayın, sizə verilən torpaqda dövlət mühüm obyekt tikir. Lap bolşeviklərin torpaq siyasətinə oxşuyur. Əvvəlcə torpaq kəndlilərə paylanır, sonra da əllərindən alınır ki, kolxoz yaradırıq.
Mən kolxozsuz da keçirərəm.
Amma bu dəfə kolxoz yox, nəsə hərbi obyekt tikmək qərarı verilib. Bu hal qəziyə də baş verir Bakının Mehtabat qəsəbəsində. Bu qəsəbənin sakinləri qaynar xəttə zəng eləyib, həyəcan təbli çalıblar. Əməkdaşımız Səbinə Vagif qızı da onların dərd sərini dinləmək və həm də araşdırmaq üçün bu sakinlərlə görüşüb. Onun reportajını dinləyək.
Böyük kin siyasəti başlayıb Novxanı kəndindən, gəlib çıxır Görədir kəndinə, Fatbey kəndinə. Bir də Mehtəbadın aşağı hissəsinə. O qədər böyük bir ərazini bunlar tutublar. Məgər bir adama bu boyda bu kin siyasəti çəkmək olar? Öldəcə, əgər torpaq mənimsə, mən niyə hasarın içində qalmalıyam? Mən türmədəyəm. Adı mənim dadı özgəsininkidir bu. Bu belə çıxır da.
Mehtabat qəsəbəsi Şıxəli Qurbanov küçəsi 8 ünvanında yaşayan sakinlər arasında böyük Çin səddi kimi tanınan bu hasar onları torpaqlarına həsrət qoyub. Mehtabat cəmaatı 11 ildir bu sahələrin qanunu sahibidir. Torpaq islahatı aparılanda qəsəbə əhli arasında bölünüb. Hər birinin əlində hasara alınmış sahənin aktı var. Amma deyirlər ki, 2 ildir bu sahə dövlət əhəmiyyətli obyekt üçün ayrılıb. Sonradan həmin ərazini hətta hasara da alıblar və sakinlər deyirlər ki, hasarın o üzünə heç quş da səkə bilmir. Mehtabat sakini Rafiq Məmmədov.
Girdik belədən qabuluna, dedik ki, bəs biz, əgər dövlət əhəmiyyətli obyekt gəlirsə, siz bizi yığın, burada qəsəbənin böyük klubu var. Yığın ora, mədəniyyət ev. Orada bizə rəsmi nümayəndə gəlsin hər tərəfində, bizə izah eləsin, marifləndirsin. Bizim razılığımızla da torpağının əvəzi olunmalıdır, yəni həmin qanunudur. Ya da ki, vafiq bazar qiyməti, mən çox da dəyənmələm, azıq, kafasız ödənmədim.
Pozulmuş mülkiyyət hüquqlarının bərpası və zəbt olunmuş torpağın boşaldığı olması tələbi ilə 27 ailə başçısı Abşeron rayon məhkəməsinə üz tutub. Nəticəsi barədə iddiaçı sakin Rafiq Məmmədov danışır.
Deyir, mülkiyyət sizin, o torpaq sizindir, mülk sizindir. Amma o mülkün ətrafı bələdiyyə aid olduğuna görə, belə deyir, məhkəmədə bulan dedik, mülkün ətrafı bələdiyyə aid olduğuna görə, o mülkü bələdiyyə özgənikləşdirib, yəni satıb, kiməsə verib, o hasar çəkilsinə dəxil olun.
Mehtabat qəsəbəsində icra nümayəndəsi Həsən Məmmədov sakinlərin məhkəmə müraciətindən xəbərdardır.
Məhkəmə qətnamə çıxardıb ki, onların dedikləri belə götürək, onların şikayəti haqsızdır, o barədə qətnamə çıxardılmasa, mənim məhkəmənin sözünün üstündə söz demək yoxdur.
Torpaq payı olan sakinlərsə məhkəmənin qərarını haqlı saymır. Onlar indi apellyasiya məhkəməsinə hazırlaşırlar.
Həm bizə heç bir sənəd təqdim eləmədən hasar alıblar, məhkəmə də deyir ki, sizin yəni mülkiyyətinizdə toxunulmayıb, amma biz hasarın içindəyik, yolumuz yox, indi görəsiniz. Orada bunların hələlik beton zad daşımaq üçün yol qoyurlar. Hansı ki, qoyduqları yolda başqa mülkiyyətçinin bir baş torpaq sahəsində var.
Sakinlər burada sərhəd qoşunları xidmətini şəhərcik saldığını deyir. Hətta danışırlar ki, bir general-mayor da sakinlərlə görüşüb və deyib ki, onların pay torpaqlarına toxunulmayacaq. Elə Mehtabat qəsəbəsinin bələdiyyə sədrinin mavini Niyaməddin Orduxanov da əmindir ki, sakinlərin torpağında tikinti aparılmır.
Onlar sırf bələdiyyə mülkiyyətinə ayrılmış torpaqlardan söhbət gedir. Qərarla, qanunla, proseduraya uyğun olaraq, qeyd etdiyim kimi, bir çox instansiyadan keçmiş, qərar verilmiş və tikinti də aparırlar. O, yalnız bələdiyyə mülkiyyətinə aid torpaqdan söhbət gedir. Amma onların əkin, biçin falan, əgər səmimi danışırsın, onlar heç bir orada nə əkin aparırlar, nə tikinti aparırlar.
Amma Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin Abşeron rayon şöbəsinin baş məsləhətçisi Əbülfəz Əsədov deyir ki, hasarlanmış ərazi xüsusi təyinatlı hərbi ərazidir. Burada tikinti barədə hər hansı məlumat məxfidir. O ki, qaldı sakinlərin torpaq payına.
Demək, ərazidə olan pay torpaq sahələri Mehtabat qəsəbəsində bitişik olan sahə ilə əvəz olunması nəzərdə tutulub, orada sahə ayrılıb artıq. Təqribən 67.4 hektar olmalıdır, səhv eləmirəm. Onlar bu gün narazıdırlar yerə görə, ancaq vallahi yer iqtisadi baxımından da daha yararlı, daha əlverişli yerləşən torpaq sahəsi. Hasarın içərisinə düşən pay torpaqlarının hamısı dəyişdirilir, yəni onun üçün torpaq sahəsi ayrılıb.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, istənilən halda tikinti obyekti barədə hər kəsin məlumat almaq hüququ var. Hətta xüsusi təyinatla hərbi obyekt tikilsə belə.
Vətəndaşlar bilməlidirlər ki, tikintini hansı qurum həyata keçirir. Onun adı bəlli olmalıdır ki, haqqı pozulmuş şəxs həmin quruma qarşı iddia qaldıra bilsin. İndiki situasiyada sadəcə o sözün əsl mənasını öz başınalıqdan gedir.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, mülki məcəlləyə əsasən yalnız ictimai və dövlət ehtiyacları üçün torpaqlar özgənikləşdirilə bilər. Amma
o halda özgənikləşdirə bilər ki, onlar əvəzi bazar onların əvəzi bazar qiymətləri ilə ödənilsin. Tərəflər arasında razılıq əldə olunmalıdır.
İndi Mehtabat sakinləri ya onlara ayrılan yeni torpaqları qəbul edəcək, ya da məhkəmə yolu ilə köhnə torpaqlarını tələb edəcəklər. Sakinlərin gəncindən tutmuş yaşlısına kimi əksəriyyət əmindir ki, onlar hüquqi yolla köhnə torpaqlarını əllərində saxlaya biləcək.
Bu əməkdaşımız Səbinə Vaqif qızı idi. Gələn verilişlərimizdə Mehtabat sakinlərinin torpaq probleminin necə həll olması barədə mütləq danışacağıq. Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. Birazdan dinləyici şikayətlərinə yenidən qayıdacağıq. Hələlik elanların növbəsidir. Gənclərin arzusu.
İmkan versinə öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elmasına karışka şimdi olar.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. Bir müddət əvvəl Azadlıq radiosunda Qaraca Qız adlı bir reportaj səslənmişdi. Müəllifi Üvi Əsədzadə olan bu reportajda Yevlaqda yaşayan, ətrafdakıların Qaraca adlandırdığı sakinlərin həyat tərzindən, problemlərindən, dolanışığından söz açılır.
Sonra mənə apardılar, mən isə böyük bacım atamın əlindən qaçdı getdi.
Neçə yaşın var sən qulağın kəsəndə?
Mən balaca idim o vaxtı kəsəndə.
Tanışlığımızın ancaq 4-cü günü ürəyini açdı. Bacısı eşitməsin deyə tez tələsi, qorxa-qorxa danışdı ki, atası da, anası da onu diləndirmək üçün uşaq vaxtı bir neçə dəfə vurub şikəst eləmək istəyiblər. Dediyinə görə bu məhəllədə öz uşaqlarını işgəncə verən başqa ailələr də var. Adını dəyişdirməyə ürəyim gəlmədi. Təhlükəsizliyi üçün gəlin ona qarşıdakı 25 dəqiqədə Qaraca qız deyək.
Bu reportajdan bir fraqment idi. Dinləyicimiz Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə İnstitutunun əməkdaşı Zümrüd Quluzadə də bu reportajı dinləyib və qaynar xəttə zəng vurub. Zümrüd xanım deyir ki, onlar Yevlağa gedib bu sakinlərin problemlərini öyrənmək istəyirlər.
Bu barədə istəyirəm, əgər imkan olsa, o qaraçılar arasında iş aparmaq istəyən adamlar var. Onlarla sizi əlaqələndirib.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Azadlıq radiosunun qaynar xətt verilişini eşidirsiniz. İndi isə radio forma onları narahat edən məsələlərlə bağlı öz rəyini, təklifini göndərən dinləyicilərimizi eşidək. Radio forma müxtəlif zənglər olub, amma bəzi dinləyicilərimiz öz rəylərini şeirlə deyiblər. Dinləyicilərimizdən biri bir köhnə mahnının bərpasını istəyir. Qəzənfər adlı dinləyici isə öz ölkəndə özünü necə hiss edirsən sualına özünün yazdığı bir şeirlə cavab verir. Naxçıvandakı kiçik biznesi dağılandan sonra məcbur olub Bakıya köçən adını söyləməyən bir dinləyicimiz də deyir ki, Muxtar Respublika 2002-ci il tarixindən sonraki vaxtlarda istehsal olunan maşınların qeydiyyatını aparır. Bakıda taksi sürsə də Naxçıvan qanunu ona əngəl yaradır.
Mən danışam qədimli Nərdaranlı təxəllüsündür. Keçmiş vaxtlardan deməli bir mahnı vardı. Bu dünya bir qızıl kuzeyə bənzər. Acısı həm şirin, həm də ki zəhər. Bunu bugünkü cavanlar heç bir eşitməyib. O mahnını bir də formalaşdırıb, səliqəyə salıb. Yəni, bu millətin cavanlarına vermək lazım ki, qoy başa düşsünlər ki, bu dünya bir qızıl kuzeyə bənzər. Acısı həm şirin, həm də ki zəhər. Sağ olun.
Hörmətli azadlıq, Sazbəf Qəzənfər, öz ölkəmizdə özünüzü necə hiss edirsiniz? Sualına belə cavab verirəm şeirlə. Yadılar gəldi, yerli qaçdı, öz ölkəmdə, öz ölkəmdə. Haqqım yoxdur kəlmə kəsəm, öz ölkəmdə, öz ölkəmdə. Tərsərlərlə ölkə dolub, kasıb millət nökər olub. Sərvət gedib adı qalıb, öz ölkəmdə, öz ölkəmdə. Gen dünyaya budur sözüm, yad illərdə yoxdur gözüm. Saz bəndini, yə yadam özüm, öz ölkəmdə, öz ölkəmdə. Sağ olun, var olun.
Mən Naxçıvanın bir kəndindənəm. Bizim orada əvvəldə də yaşadığımız yerdə bir çayçımız var idi. Bu çayçını eş kimə soruşmadan, yəni bir ailəmizin keçim qaynağı idi. Bunu uçurtdular, heç kimə də heç də soruşmadılar ki, razılıq verirlər. Elə gəldilər, uçurtdular. Biz də məcbur qaldıq, didərcin düşdük, gəldik Bakıda. İndi Bakıda yaşadığım bir dənə maşın götürdüm kreditə, maşın sürürüm ki, taksili eləyəm. Məsələn, bu indi Naxçıvanda da 2003-dən aşağı maşınları qeydiyyata almırlar. Mənim maşınım 88-ci ildir. Nə başınızı arıqdım. Yəni, hər gördüyüm qayı yəni, saxlasın 20 manat, 30 manat. Yəni, üstümdə əgər pul yoxdursa, maşını ştraflaya salırlar. Gedirəm orada, amma mən ayı 300 manat kira verirəm. Bilmirəm ki, hansını çatdıram, hansına şey eləyəm. Naxçıvan da 2003-dən aşağı maşınlar qeydiyyata almır. Yəni, verilən etibarnamiyə möhür vurmur. İndi bilmirik, neyiniyə? Biz öz vətənim, mən Türkiyədə yaşadım, Rusiyada yaşadım, Türkiyədə təzə evində yatdım. Yəni, artıq hər şeyi bıraxdım, artıq sakit yaşamaq istəyirəm. Gəldim, evlənmək istəyirəm. 33 yaşım var, hələ mən evli deyirəm. Evlənmək istəyirəm. İstəyirəm ki, daha bir keçərək pulu qazanam. Maşın daha bir kreditlə götmüşəm. İndi də ki, belə, addım başına mən yəni, 2 ayda mən krediti verəmirəm. Nədir? Qayı. Harada attım başına, yani rastına keçdimse var verəcəm, yoxdursa maşını bağlayırlar.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3,